Katalonija ir Spānija, lai dzīvo Spānija, lai dzīvo Katalonija. Skandēja simtiem tūkstošu cilvēku, kas Katalonijas reģionālajā galvaspilsētā Barcelonā svētdien izgāja ielās, lai iestātos pret neatkarību un par palikšanu Spānijas sastāvā. Saulainajā Barcelonā cilvēki nesa gan Spānijas, gan Katalonijas, šur tur arī Eiropas Savienības karogus. Daži arī aicināja Katalonijas reģiona līderi Karlesu Puigdemonu likt cietumā par to, ka viņš sarīkoja neatkarības referendumu par spīti Spānijas valdībai un tiesām, kas to uzskata par nelikumīgu un konstitūciju pārkāpjošu. Svētdienas gājienos par Spānijas vienotību Barcelonā piedalījās aptuveni 350 tūkstoši cilvēku, paziņoja vietējā policija. Tikmēr demonstrācijas rīkotāji ziņoja par daudz lielākiem mērogiem, aptuveni 950 tūkstošiem dalībnieku. Gājiens notika tieši vienu nedēļu pēc Katalonijas neatkarības referenduma, ko iezīmēja arī policijas vārdarbība pret tiem, kas gāja balsot. Saskaņā ar galīgajiem rezultātiem 90% no vairāk nekā 2 miljoniem nobalsojušo atbalstīja neatkarību. Tomēr vēlētāju aktivitāte bija salīdzinoši zema, vien ap 40%. Tie katalāņi, kas noraida atdalīšanos no Spānijas, referendumu boikotēja. Viņa sevi sauc par klusējošo vairākumu, un svētdienas demonstrācijas rīkotāja mērķis bija panākt, lai šo balsi sadzird. Aptaujas pirms referenduma liecināja, katalāņi neatkarības jautājumā ir sašķelti. Katalonijas reģiona valdības vadītājs Karles Puigdemons grasās otrdien uzstāties ar runu par pašreizējo politisko stāvokli. Tai būs pievērsta milzīga uzmanība, un atklāts ir jautājums, vai viņš pasludinās neatkarību. Spānijas premjers Mariano Rajojs tikmēr stingri brīdina, Katalonijas neatkarība netiks pieļauta. Laikrakstā El País viņš neizslēdza, ka varētu tikt atcelta Katalonijas autonomija, kas savukārt draudētu ar vēl lielākām jukām. Rajojs uzsvēra, ka viņš neizslēdz pilnīgi neko, kas ir atļauts saskaņā ar likumu, lai saglabātu Spānijas vienotību. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.